Revuo Esperanto, oktobro 2023, paĝo 233, recenzo. Reĝo Ubuo nun groteskas ankaŭ Esperante, de Sten Johansson. Alfred Jahi, Reĝo Ubuo, 110 paĝoj, Esperanto France, Parizo 2023, prezo ĉe UEA, 10 euroj kaj 15 cendoj. Alfred Jahi estas unu el la plej bizaraj aŭtoroj de la franca literaturo. Li naskiĝis en 1873 kaj mortis en 1907 pro tuberkulozo kaj alkoholo. Li verkis precipe dramojn, kaj en la kultura avangardo de Parizo ĉirkaŭ la jaro 1900 li estis konata persono, kiu per sia groteska figuro Patro Ubuo fariĝis antaŭulo de la posta absurdisma teatro. Lia plej grava verko estas Ubuhua, kies premiero en 1896 fariĝis fama skandalo, kiam parto de la publiko laŭte protestis kaj forlasis la teatron jam post la unua dirita vorto merde. La dramo Ubuhua estis stranga kombino de adoleskula moko al malamata licea instruisto, satiro pri krueleco kaj intrigoj de potenculoj, temo eble inspirita de Lady Macbeth, kaj la vango da trivialaĵoj kaj obscenaĵoj en rabeleza stilo, ĉio en lingvaĵo farĉita per propraj kreaĵoj. Antaŭ ĉio, ĝi estis konfronto al la burĝa bona gusto, kaj tio pli ol sufiĉis por eternigi ĝin. Eble la kerno de la verko enteniĝas en demando de Patro Ubuo. Ĉu la malĝusta rajto ne samvaloras la ĝustan? Traduki ĉi tiun verkon en iun ajn lingvon certe ne facilas, des malpli en Esperanton. Necesus grandaj krea talento kaj libereco. Oni povus revi, ke ia Raymond Froids, Lauriac aŭ eble István Ertl alfrontus la taskon. Sed faris tion Thomas Large kaj Thierry Teilhard, pri kies aliaj verkoj mi scias nenion. Jau por la menciita komenca vorto, oni bezonus sukan kaj liberan kreokapablon. Ĝi konsistas el la kutima sakraĵo merde, merdon aŭ fek, plus la verba finaĵo re, kiu pensigas pri sakraĵoj pli fortaj, kiel foutre kaj bougre, fiki kaj bugri. En la Esperanta Reĝo Ubuo, tio fariĝis fekr, kio, eĉ se oni sukcesas prononci ĝin, ŝajnas al mi ĉefe kurioza. La plua traduko tamen fluas sufiĉe bone. La originalo enhavas amason da malnovaj vortoj apenaŭ plu uzataj, kiujn Jahi elfosis el la historio de la franca lingvo. Da tiaj Esperanto ja posedas malmultajn, do Reĝo Ubuo preskaŭ neeviteble fariĝas pli plata, malpli aparta, ol la originala Ubuhua. Aperas ankaŭ vortoj elpensitaj de Jahi mem, miksitaj kun trivialaĵoj. Plurajn elektojn de la tradukintoj mi trovas bonaj aŭ tute akcepteblaj, kiel la ŝvarca skorzonero por la originalaj Ventre Bleu kaj Sapristi, fava fiulo por Ge Voju, blato por Buffre kaj ventujo por Buffine, farbi sian ventron por Sebrosse le Ventre. Aliaj estas pli strangaj, kiel Vurs por Vrut, Zamforneo por Jafnikoton, Stafulo por Estafie, Hon por Hon, aŭ Satistoj kaj Rumistoj por Forase kaj Kuriase. Nu, tiaj strangaĵoj ne multe ĝenas en verko jam originale plena de diversspecaj strangaĵoj. Kelkfoje mi tamen demandas min, kiom Large kaj Teilhard fakte konas la esperantajn lingvon kaj kulturon. Por ŝaka songut, ili uzas nenion el la eblaj zamenhofaj proverboj. Ekzemple, en ĉiu brusto estas sia gusto, eĉ ne la rektan tradukon ĉiu havas sian guston, sed ĉiu havas sian ŝaton. Kaj por fiŝo le camp kaj foutre le camp, ili ŝajne ne konas la esprimon forfikiĝi, sed uzas sensukajn foriri kaj forkuri. Cetere, aperas eĉ lingvaj fuŝetoj, kiujn lerta provleganto facile elsarkus, kiel sufoki anstataŭ sufokiĝi, ŝteni anstataŭ prišteni, malantaŭ anstataŭ malantaŭe, kaj aliaj. Tamen, ĉe traduka tasko ĉi tiel aparta, preskaŭ ne eviteblas, ke la tradukaĵo fariĝas jen pli plata, jen pli stranga ol la originalo. Kiel tutaĵan vi trovas ĝin tolerebla, kaj plimulto de la legantoj sendube pli ĝuas la spritajn solvojn ol plendos pri makuletoj. Al ĉiuj, kiuj ĝis nun ne konas la verkon, kaj eĉ al tiuj, kiuj jam konas ĝin nacilingve, mi do povas, ie mia verda candelo, recomendi legadon de Regio Ubuo. La veco aperas kiel numero 62 en la serio Oriento Occidento de UEA. Sur la pagio, videblas bildo de la covrilo, cun schiza de segnajo de Regio Ubuo, cae anco annonso de Fondajo Canuto. Fondajo Canuto. Multai arde desiras membrigi en UEA, sed ne ciui povas. Via donatso al Fondajo Canuto helpos nin teni la contactoin cun tiui, ciui suferas pro transpagai varoi. Atau dankon pro via solidarezzo. Voce legis por vi, Mifaelo Bento.